Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Sargaitė su jumis. Europos vadovų taryboje, kurioje daugiausiai laiko buvo praleista derinant deklaracijoje nurodytus žodžius dėl Hamas ir Izraelio, svarstytas ir bendrojo ES biudžeto peržiūrėjimas. Peržiūra yra svarbi Ukrainai, nes jau kitų metų pradžioje šaliai prireiks ES svarstomų papildomai skirti 50 milijardų eurų pagalbai su Rusijos karu kovojančiai šalies ekonomikai. Nors šiame susitikime sutarti nepavyko, tikimasi, kad tai pavyks padaryti per kitą vadovų tarybos posėdį, kuris vyks gruodžio mėnesį. Visgi jau dabar Vengrija ir Slovakija papildomai paramai Ukrainai priešinasi. Ar pavyks sutarti dėl papildomos finansinės paramos Ukrainai dar šiemet? Ir kaip vertinti Slovakijos ir Vengrijos išsišokimus? Apie tai ir pasikalbėsime. Sveikinuosi su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesoriumi Ramūnu Vilpišausku. Sveiki.
Sveiki.
Tolesnės diskusijos dėl ES biudžeto ir papildomų lėšų Ukrainai skirimo, kaip ir minėjau, vyks jau kitame vadovų tarybos posėdyje. Vadinamosios taupiosios šalis jau dabar išreiškia, na, kad reikėtų laikytis tos išlaidų drausmės ir rekomenduoja tas papildomas lėšas Ukrainai, na, ir kitiems prioritetams, taip pačiai, pavyzdžiui, migracijai, skirti būtent perskirstant ES biudžetą, o kitos šalis kaip tik kalba apie tai, kad reikėtų papildomas lėšas pritraukti. Kaip jūs mano, čia ir bus tas pagrindinis, na, diskusinis klausimas, kuris gali labai ilgai užsitęsti, nes, na, yra tos taupiosios šalis ir yra tos šalis, kurios galbūt galvotų, kad reikėtų kažkaip papildomai lėšų Ukrainai pritraukti.
Tokia skirtis yra įprasta, bet kokiose derybose dėl ES biudžeto šiuo atveju tai nėra tos tikrosios derybos dėl naujo 7 metų finansinio laikotarpio, kaip ir vadinamas daugiametis ES biudžetas, bet dėl dabar galiojančio iki 27 metų galiojančio biudžeto koregavimo, matant, na, kad kai kuriem poreikiam lėšų trūksta dėl išaugusių išlaidų, kilusių krizių ir kitų priežasčių. Tad čia mes kalbam apie tam tikras korekcijas, bet tos skirtis, kaip sakiau, jos yra tradicinės. Tai yra šalis, kurios sumoka į ES biudžetą daugiau negu kad gauna iš jo, atsargiai vertina bet kokius siūlymus didinti įmokas ir siūlo ieškoti galimybių iš jau numatytų programų ir joms skiriamo finansavimo perskirstyti lėšas, sakykime. Švedija buvo pateikusi prieš praėjusios savaitės Europos vadovų susitikimą savo paskaičiavimus su siūlymais, kiek galima būtų iš kitų programų lėšų perskirstyti. Tad panašiai siūlė ir Niderlandai, kai kurios kitos vadinamosios taupiosios šalis, tuo tarpu pietų, vidurio Europos valstybės daugiau kalba apie lėšų didinimą ir, žinoma, pietų Europos šalim dar yra šiuo metu, kaip galima spręsti iš jų vadovų pasisakymų, su migracija susijęs finansavimas vienas iš svarbių klausimų. Bet kalbant, pavyzdžiui, apie naujos finansinės paramos Ukrainai skirimą, tai daugelis ES šalių labai aiškiai deklaravo paramą šitą idėją ir kad bet kokiu atveju, ar iš dabartinių programų, ar padidinus finansavimą Ukrainai, parama turėtų ir toliau būti skiriama, tik, žinoma, girdėjom Vengrijos ir neseniai suformuotos Slovakijos vyriausybės vadovų skepsį šiuo klausimu.
Ir turbūt niekam per daug abejonių nekyla, kad būtent Slovakija, na ir kaip visada turbūt galima sakyti Vengrija, kels tam tikrų problemų ir bus sudėtinga tą sprendimą priimti. Ir turbūt problemos čia bus ir laiko prasmėje, nes Ukrainai labai svarbu gautas papildomas lėšas, bet štai jeigu na, jos prieštaraus vis jų neįsitikinti, tai mes čia galim toliau diskutuoti ir turbūt kalbėti ne apie porą mėnesių, bet apie pusmetį arba, nežinau, metus galbūt net.
Abejoju, ar tiek užtruks šis nesutarimų sprendimo procesas, nors taip Vengrijos premjeras ir jo vyriausybės nariai, jo partijos kolegos reguliariai stabdo tiek naujas iniciatyvas griežtinti sankcijas Rusijos atžvilgių, tiek ir paramos Ukrainai iniciatyvas. Taip jau buvo ne kartą per šiuos ir praėjusius metus, nors taip pat galima matyti, kad galiausiai vis dėlto Vengrija nusileisdavo. Kartais sutarus dėl vėlesnių terminų, jeigu kalbam apie sankcijų Rusijos energetikos įmonėm įvedimą, kartais na, tiesiog po ilgesnių derybų būdavo nusileidžiama. Aš spėju, kad jei netrukus Turkijos parlamentas ratifikuos Švedijos narystę NATO, tai greičiausiai ir Vengrija paseks tuo pačiu pavyzdžiu. Ir čia ypač gerai matom, kaip Vengrijos valdantieji dažnai susieja labai menkai susijusius klausimus tam, kad vėlgi mano nuomonė parodytų savo rinkėjam, jog jie yra svarbus ir turi savarankišką požiūrį, kuris yra kitoks negu to vadinamo Briuselio. Bet tuo pačiu manau, kad šitaip ir bandoma daryti spaudimą, kad Vengrijai būtų išmokėtos ES lėšos, kurios yra sustabdytos, kaip žinom, dėl su įstatymo viršenybė susijusių reikalų, demokratijos būklės problemomis, į kurias jau senokai rodo Europos komisija ir kitos institucijos. Ir daug kas spėja, kad Vengrijos premjeras daugiausia galvoja būtent apie ES užšaldytas lėšas Vengrijai, šitaip trikdydamas bendrą sutarimą dėl paramos Ukrainai.
O žiūrint į Slovakiją, nes šiek tiek tenka su apžvalgininkais kalbėti, kiek teko būtent per rinkimus ir kaip paaiškėjo rinkimų rezultatai, tai visi na, tarsi neturėjo tos vienareikšmės nuomonės, ar Slovakija taps dar vienu ES galvos skausmu. Kai kurie sakė, kad veikiausiai taip nebus, nes Slovakija supranta, kad be ES jos egzistavimas yra sudėtingas ar ne, šiek tiek apsunkėja. Bet dabar štai mes matom, kad Slovakija jau kažkokias prieštaras pradeda reikšti. Girdėjom ir kas buvo su karine parama Ukrainai, kad nustos ją teikti. Tai ar galim dabar stebėti tokį dalyką, kad iš tiesų randasi dar viena prieštaraujanti šalis, kuri visą laiką ir stos į tą Vengrijos pusę ir turėsim dabar jau tas dvi ES valstybės, kurios ir taps tais galvos skausmais. Kaip jūs matot?
Na, praėjusią savaitę matyti naujojo Slovakijos premjero pasisakymai, girdėti pasisakymai, teikia pagrindo manyti, kad jis bus Vengrijos premjero Orbano dažnas sąjungininkas prieštaraujant naujoms paramos Ukrainai priemonėms ar naujų sankcijų Rusijai įvedimų, ypač kai tos sankcijos gali turėti įtakos ir šių šalių ekonomikai. Bet kita vertus, narystė ES Slovakijai nebejotinai yra svarbi, tiek narystė bendrojoje rinkoje, kaip ir Vengrijai, tiek ir gaunamos lėšos tiek iš daugiamečio ES biudžeto, tiek ir iš ekonomikos atsigavimo ir atsparumo fondo. Ir šiuo požiūriu manau, kad turbūt premjeras Fico nesiryš eiti taip toli, kad rizikuotų šiomis lėšomis, kad jos galėtų būti užšaldytos. Veikiau, na, jis tiesiog tikriausiai sieks savo rinkėjams Slovakijoje parodyti irgi tai, kad na, jis nepuola sutikti su tuo, kas yra siūloma ES institucijų ir turi kiek kitokią nuomonę kai kuriais klausimais, ypač tais, kurie susiję su Rusijos karu prieš Ukrainą ir apskritai užsienio politikos reikalais, apie kuriuos jis kalbėjo rinkiminės kampanijos metu. Tad tai, ką girdėjom praėjusią savaitę iš jo, nėra netikėta, bet prisimenant rinkimus Lenkijoje ir tai, kad tikėtina, jog vis dėlto Lenkijoje keisis valdančioji dauguma ir Lenkijos santykiai tiek su ES institucijom, tiek ir su atskirom šalim, tokiom kaip Vokietija, taip pat veikiausiai taps konstruktyvesni Na, vis dėlto Vengrijos premjeras tikriausiai nebeturės vieno didesnį svorį turinčio sąjungininko Europos šiais klausimais ir Slovakijos premjeras čia turbūt nebus toks stiprus, bet apskritai šitas sprendimų priėmimo vilkinimas, o vilkinimas iš tiesų kainuoja, kaip jūs teisingai pastebėjot mano nuomonę, vis dėlto keletą ilgalaikį klausimą apie sprendimų priėmimo taisyklių reformą. Ar tikrai tokiais klausimais kaip ekonominės sankcijos, kaip ES plėtra, naujų narių priėmimas turėtų toliau būti taikomas vienbalsiškumo principas, kai bet kuri viena šalis gali savo turimą veto teisę išnaudoti, šantažuodama iš esmės kitas, kitaip sakant, keldama reikalavimus, kurie tiesiogiai nėra susiję su svarstomu klausimu, bet spręsdama kitas savo problemas.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesoriumi Ramūnu Vilpišausku. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai sakau gražios likusios dienos.